Velkommen til Erhvervsklubben, din erhvervspodcast, som hver eneste uge tager dig gennem tre forskellige erhvervshistorier, som jeg sammen med mine tre gæster får sat baggrund og perspektiv på. Og i denne uge, der lægger jeg ud med endnu et kig på de stigende priser, for mens vi tidligere har snakket om prishop til både naturgas og kul, så er oliepriserne nu også blevet så høje, at vi står med en decideret forsyningskrise, som kommer til at æde sig ind på din opsparing. Og så mellemlander vi hos hungry.dk, der er blevet solgt til tyske Delivery Hero. Bag salget står stifter Morten Larsen og iværksætteren Jesper Buch, som begge endnu en gang sætter en fed streg under, at de her to, de kan vækste og de kan spotte en god handel, når de ser det. Og så slutter vi af på aktiemarkedet, hvor alt tyder på, at vi står midt i den her meget omtalte korrektion, og årsagen skyldes måske udsigten til stagflation. Hvad det går ud på, og hvor alvorligt det bliver for det hårdt prøvede aktiemarked, det kan du høre til sidst i podcasten. Først så skal vi tale om de stigende oliepriser. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm. Velkommen til. Først steg priserne på naturgas, så steg priserne på kul, og nu er turen så kommet til olie. Alt det her, det vil få betydning verden over, det har det allerede i forvejen. Det vil få betydning for erhvervslivet og for din og min privatøkonomi. Og det udløser selvfølgelig en snak her i Erhvervsklubben. En snak, som jeg tager med dig, Søren Christensen, cheføkonom i Sydbank. Hej med dig.
Hej.
Lad os lige tage det her med oliepriserne først, fordi jeg kan jo forstå, at på trods af opfordringer fra Joe Biden om det modsatte, så har de olieproducerende lande valgt at holde fast i deres produktion af olie, hvilket har betydet et gevaldigt prishop. Først og fremmest, hvad er det egentlig, der foregår?
Jamen det, der foregår, er, at her er jo nærmest sådan et kartel på oliemarkedet af de her olieproducerende lande, som sammen med Rusland i begyndelsen af coronapandemien valgte at skrue gevaldigt ned for olieproduktionen for ligesom at tilpasser den virkelighed, vi befandt os i på daværende tidspunkt med lav efterspørgsel. Men nu er vi altså kommet braven ud af krisen, og der er rigtig, rigtig stor efterspørgsel efter olie. Der er en høj vækst i global økonomi. Og alligevel så vælger OPEC og Rusland sådan at nøle lidt med at skrue op. De har godt nok skruet lidt op hen over de sidste måneder, men det går langsomt. Og det går altså noget langsommere, end Joe Biden og mange andre godt kunne tænke sig. Og det er simpelthen det, som gør, at prisen nu bare bliver presset op, fordi det simpelthen bliver produceret mindre olie, end der faktisk er brug for i øjeblikket.
Men kan det så blive ved med at holde fast i den her strategi, eller altså, er det muligt at presse dem i en anden retning?
Det tror jeg faktisk, det er. Altså OPEC har heller ikke interesse i, at prisen bliver alt for høj, fordi hvis olieprisen bliver alt for høj, så kommer det til at gøre for ondt på virksomheder og forbrugere, og det kan komme til at spænde så meget ben for den økonomiske vækst, vi ser, at det faktisk presser olieprisen ned igen helt af sig selv. Og så har OPEC sådan set mere interesse i stille og roligt at skrue op for hanerne. Og den situation er vi nok ved at nærme os nu, fordi at olieprisen også er rigelig høj nok til, at OPEC synes, at det her er en fornuftig pris. Så jeg tror, at de godt kan blive presset til at skrue mere op, hvis prisen stiger sådan kraftigt herfra. Gør den ikke det, så bliver de nok ved med at holde sådan en lidt stram produktionsbegrænsning i nogle måneder endnu.
Altså, når situationen er, som den er, både med oliepriserne, men jo også med priserne på naturgas og kul og energi helt generelt, hvem er det så, der kommer til at mærke det her mest?
Det er faktisk mange, der kommer til at mærke. Altså, OPEC-landene, de kommer virkelig til at mærke det, for det fylder godt i pengepunkten hos dem. Men omvendt så kan vi jo mærke det også, der kører meget bil eller de virksomheder, som bruger rigtig meget olie. Så faktisk er det rigtig bredt, at man kan mærke det her. Og de lande, hvor man bruger mest og importerer olien, jamen det er selvfølgelig der, det gør mest ondt. Altså de ikke olieproducerende lande, det er der, altså, man ligesom bliver ramt hårdest af det her.
Jeg kan se, at der er mange, der taler om, at vi nu står med sådan en rigtig reel forsyningskrise. Nu er det ikke længere noget, vi egentlig bare taler om det kommer, men noget, vi er i. Og det er der mange lande, der allerede jo har været ude og reagere på, blandt andet Kina og USA. Hvad er det, de forsøger at gøre for at sikre sig selv?
Altså, de gør lidt forskelligt. Det Biden i første omgang gjort er, at han har prøvet at snakke med OPEC, om de ikke godt vil producere lidt mere olie. Det ser jo ikke rigtig ud til at være lykkedes. Kina virker til at have lidt en anden strategi, hvor man forsøger at støvsuge markedet for rigtig mange af de her energiprodukter. Altså, og det er selvfølgelig med til at presse prisen op, fordi de forsøger at få fyldt lagerne så meget som muligt. Problemet er for mange lande, som ikke sådan lige nu kan stå og skrue voldsomt på deres egen produktion, eller måske slet ikke har en, det er, at man ikke rigtig kan gøre så meget. Altså man sidder lidt i en kattepine her, og det gør de her lande også til en vis grad. Og når vi snakker om den her forsyningskrise, jamen, så er det også fordi, at vi lige nu er ramt af en perfekt storm, eller ja, måske faktisk mangel på samme, fordi vi havde en så vindstille sommer, som også var relativt tør. Det vil sige, at vi ikke fik særlig meget vindenergi, vi fik ikke særlig meget vandenergi fra Norge og Sverige. Og så før det havde vi en ret kold vinter, som egentlig har drænet lagerne. Og derfor står vi allerede nu med nogle ret lave energilager, især når vi snakker gas. Og det er jo ikke engang blevet koldt endnu i Europa, så det er den her sammensmeltning, at alle de her ting falder ind på samme tid, som gør, at det virkelig bliver en problematisk forsyningskrise.
Og hvad betyder det mere konkret for os herhjemme i Danmark? Altså vurderer du, at vi på et tidspunkt kommer derud, hvor manglen på energi den bliver så stor, at det får meget mærkbare konsekvenser?
Det kan man altid diskutere, hvad der er mærkbare konsekvenser, men spørger vi nogle af de danskere, der har gasfyr i øjeblikket, så tror jeg, de vil sige, at allerede nu er det nogle ret mærkbare konsekvenser. Altså der kan vi snakke en ekstra regning på omkring 9.000 for et år, altså for at fyre med gasfyr, hvis de gaspriser, vi ser lige nu, de var ved resten af året. Så det er altså en meget, meget stor regning, de får. Alle os, der kører bil, kan også allerede mærke det ved standeren, at vi nærmer os altså de højeste priser på diesel og benzin, vi nogensinde har set. Så på den måde, så har det ret mærkbare konsekvenser. Men at komme i en situation, hvor virksomhederne ikke har nok energi til at producere og indstille produktionen, det har jeg meget svært ved at se kommer til at ske i Danmark.
Vi dykker ned i det her privatøkonomiske aspekt lige om lidt. Først så vil jeg bare lige høre, hvordan de europæiske lande står rustet til at klare alle de her prisstigninger. Fordi vi ved jo, at lande som eksempelvis Spanien og Italien, de i forvejen kæmper med ret stor gæld, så det her det vil ikke på den måde gode nyheder for dem.
Nej, det er det bestemt ikke. Det er ikke gode nyheder for særlig mange, men det er helt rigtigt, at de her lande, der gør det lidt ekstra ondt. Og det virker til, at der lige nu er sådan et fælles træk med kriser, at de skal helst ramme Sydeuropa hårdest. Og det gjorde finanskrisen i hvert fald, gældskrisen gjorde det, og covid-19 her med manglende turister har gjort det igen. Så det er måske mere ligesom det, der den her gang spænder virkelig ben for de her lande, end det lige er gælden. Og derfor så er det bare rigtig ubehagelig timing for dem, at de nu også skal til at betale så meget mere for deres energiforbrug.
Og hvad betyder det så for Danmark? Altså lande, som vi normalt handler en del med, det er jo især ja, England, USA, Kina, men jo i virkeligheden også Italien og Spanien. Altså, hvad betyder det for vores handel med dem, at de her lande og os selv står med den her ret omfattende hovedpine?
Jamen på sin vis, så er det selvfølgelig en udfordring, fordi at det kan være med til ligesom at stå en lille smule skår i det der stærke opsving, vi ellers ser. Også ude på vores eksportmarked, altså det kan blive sat lidt tilbage af det, og det kan eksportvirksomheden i Danmark selvfølgelig godt komme til at lide under. Men det er måske faktisk her, at vi har et lille positivt lyspunkt, fordi kigger vi på sådan, hvor meget energi man bruger i erhvervslivet, og hvor energiintensiv man er, som man kalder det, så ligger vi faktisk rigtig, rigtig godt til i Danmark. Det vil sige, at det gør også ondt på os, hvis energiprisen stiger. Det gør bare meget mere ondt på de andre. Så faktisk er de her stigende energipriser med til at forbedre konkurrenceevnen for danske virksomheder, fordi de danske produkter faktisk ikke vil stige så meget pris, som mange af de andre vil. Så her kan det faktisk også være en fordel for mange danske virksomheder.
Så lad os lige kigge på de her privatøkonomiske aspekter, fordi når priserne stiger på alt fra energi til råvarer, så stiger inflationen jo også. Betyder det, at alle danskere vil opleve, at deres opsparing den bliver markant mindre det kommende år?
Det betyder i hvert fald nok, at inflationen stiger, altså også at opsparingen sådan reelt set bliver lidt mindre. Lige nu der ser vi altså nogle ret høje inflationsstigninger, især i USA og lidt mindre grad i Europa. De er ikke rigtig kommet til Danmark endnu, men sådan noget her, det betyder selvfølgelig, at de for rigtig mange danskere vil gøre det. Og det er et benspænd for privatforbruget hele taget, men også noget, der kommer til at suge noget købekraft ud af danskerne, det er helt sikkert. Hvor voldsomt det bliver, og hvor længe det står på, det er det, der sådan er det helt store spørgsmål lige nu. Og det er da helt sikkert vores forventning, at de her energipriser, vi ser lige nu, er så ekstraordinære, at vi nok vil se, at de normaliserer sig lidt i løbet af 2022. Men risikoen er jo altså, at den her høje inflation bider sig fast i flere år, og så vil det altså gå ud over opsparingen for danskerne.
Og hvis det så går ud over købekraften, som du er inde på her, hvad vil det så betyde for dansk økonomi helt generelt?
Det er selvfølgelig ærgerligt, fordi vi ser faktisk ind i det næste års tid eller to, hvor vi forventer en rigtig høj økonomisk vækst. Og hovedbagmændene bag den store vækst, det er altså de danske forbrugere, som har store opsparinger, og egentlig forventer, at vi vil bruge rigtig mange penge, som skal sætte godt gang i økonomien. Og det er selvfølgelig ærgerligt, hvis det lige netop er dem, der bliver stækket af, at inflationen stiger ret kraftigt. I min optik vil det nok betyde, at vi stadigvæk vil se en ganske fornuftig vækst. Den vil bare blive lidt mindre, end den kunne have været, hvis vi har undgået alt det her fnider med meget højere energipriser.
Søren Christensen, cheføkonom i Sydbank. Tak fordi du var med i Erhvervsklubben.
Det var så lidt.
For en lille uges tid siden kom det frem, at takeaway-tjenesten Hungry er blevet solgt til Delivery Hero fra Tyskland, som i forvejen ejede 44% af Hungry. Bag Hungry står den ret kendte erhvervsmand Jesper Buch, som også stod bag den meget sammenlignelige takeaway-tjeneste Just Eat. Sammen med stifteren Morten Larsen fra Riskov, så har de gjort tjenesten til så stor en succes, at det endelige salgsbeløb af Hungry er sat til at ligge omkring 250 millioner kroner. Og hvilket naturligvis sender et tocifret millionbeløb i retning af begge de herrer. Med mig har jeg Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Hej Jens.
Hej.
Er det overraskende for dig, at de her to herrer ender med at give slip på Hungry?
Nej, det er det ikke, fordi Hungry er ligesom endt som toeren på det danske marked efter Just Eat, og der har ikke sådan rigtig været tegn på, at virksomheden selv kunne løfte højere op af egen drift. Så det giver god mening, at der kommer sådan en udenlandsk gigant ind, og som jeg også var inde i forvejen, som du siger, har lært Hungry rigtig godt at kende indenfra. Og sammen så har de musklerne til at virkelig udfordre det her sådan meget voksende marked for udbringning.
Altså man kan næsten ikke nævne den ene uden at nævne den anden, i hvert fald ikke i den her sammenhæng. Vil du lige prøve at forklare, hvilken rolle spiller Jesper Buch og Morten Larsen i den her udvikling af Hungry?
Jamen det skal jo næsten med, at Jesper Buch var jo ham, der opfandt ideen til, at man skulle kunne bestille selv simple pizzaer over nettet. En gang der skulle man jo ringe hen på hjørnet og bestille pizza, men Jesper Buch han ville gerne, at man skulle gøre det på nettet, som han kunne se, at man gjorde med andre ting. At det var sådan et klarsyn, han fik på et hotelværelse i Oslo, tilbage omkring årtusindskiftet, hvor det undrede ham, at det var så svært at skaffe noget takeaway. Og det lykkedes ham jo. Han stiftede Just Eat, og han fik investorer ombord, og Just Eat er jo i dag en international milliardforretning, der er børsnoteret i London. Og det er så også i øvrigt helt klart, at Jesper Buch kunne have været en endnu rigere mand, hvis han havde holdt fast i sine Just Eat-aktier noget længere. Men han solgte altså på et tidspunkt tilbage i 2011. Og Morten Larsen, han var jo dansk direktør i Just Eat frem til 2011, men endte jo så bagefter med at etablere en direkte konkurrent, nemlig Hungry. Og det var op ad bakke, fordi Just Eat var så tydelig i markedet på det tidspunkt. Men omvendt så er det her udbringning også et område, hvor der er bare plads til mere end én. Og det har Morten Larsen jo så også bevist nu. Og det har jo så ikke skadet ham, at han fik Jesper Buch med ombord ret tidligt jo, at det var en god investor at have med. Og Jesper Buch lægger også vægt på, at det her salg, det er altså Morten Larsens fortjeneste frem for alt.
Hvad er det, de har gjort? Altså, hvor i består deres succes, hvis du skal beskrive det?
Jamen, de er jo iværksættere af den type, der ikke er bange for hårdt arbejde og lange arbejdsdage og masser af afsavn. Fordi altså, når de starter en virksomhed, så kommer det forud for alt andet, også familie og venner. Og det kan samtidig lyde sådan lidt klichéagtigt, men her der tror jeg virkelig, at det er rigtigt. Altså, jeg mødte Jesper Buch første gang i 2005, hvor han fortalte om sit liv til en artikel, og om det her med at holde snor i hundredvis af restauratører. Altså de her pizzabager er jo ikke sådan de nemmeste samarbejdspartnere, kan man forestille sig. At de skulle overbevises om, at de skulle gå med i Just Eat og afgive noget af deres fortjeneste til Jesper Buch, og det har nok været svært nok i sig selv. Når så de kom ombord, så var det jo sindssygt vigtigt, at de huskede at reagere, når der kom en lyd over fra sådan en terminal, som Just Eat havde hængende på væggen ude i pizzeriet. Fordi altså Just Eat var jo hurtigt færdigt, hvis kunderne, sådan de første kunder, fik en dårlig oplevelse med at bestille pizza af den vej. Så altså, nogle gange har man indtryk af, at nogle iværksættere, de får den gode idé, og så kører det sådan lidt af sig selv derfra. Det er ikke det, der er sket her. Altså, det er virkelig hårdt arbejde, der er gået forud for den succes, de så har fået.
Og hvem er Delivery Hero fra Tyskland så, altså dem, der har købt dem?
Jamen det er jo en virkelig gigant inden for udbringning. De er i over 50 lande og har skabt deres forretning meget igennem opkøb på den her måde, ligesom de så har gjort med Hungry nu. Og stifteren, det er en svensker, der hedder Niklas Østberg. Han startede altså i Berlin, og han har vagt meget opsigt. Altså sidste år, der blev Delivery Hero optaget på det tyske DAX-indeks. Ja, det er jo sådan en aktieindeks for de store tyske industrigiganter ellers, som Siemens og Volkswagen. Og det tog altså under 10 år for Østberg at få den position. Men udover mad, så er de så bevæget sig ind på andre områder også. Så altså alt, hvad der har med udbringninger af varer at gøre, gerne under en time eller på få minutter faktisk. Og det kommer Hungry jo åbenbart også til at skal gøre i Danmark.
Nå, hvad betyder det så for Hungry, altså for alle danskere, der benytter sig af den her tjeneste? Altså, hvordan kommer vi til at opleve Hungry for fremtiden?
Jamen, ud fra det, vi hører, så skal den jo have en ordentlig spand kul nu. Hungry bliver en noget kraftigere konkurrent, ikke bare for Just Eat, men også for andre tjenester, vi har som Volt. Vi har Gorillas. Gorillas er et andet tysk selskab, faktisk, der etablerer sig i København her i sommer og leverer dagligvarer inden for bare 10 minutter, fra man har bestilt, så står der et bud uden for døren. Så det er sådan, det er markedet, som de er indenfor.
Men noget af det her, vi jo talt om i Erhvervsklubben tidligere, os to. Altså, er der et marked for det, som du beskriver her i Danmark?
Jamen, det er der slet ingen tvivl om. Altså, det er ikke bare coronanedlukningerne, der skabt stor interesse for hjemmelevering af alt muligt. Det er simpelthen en megatrend, at vi vil gerne kunne sidde hjemme eller sidde på arbejde og bestille ikke bare pizzaer, men også dagligvarer, kaffe fra Starbucks, apotekervarer, blomster, alle mulige ting, som skal komme lige med det samme. Altså netbutikkerne fik jo engang ros, hvor hvis de kunne levere fra dag til dag, så var det jo en kæmpe ting. Men de forbereder sig jo også på, at de kan se, at hvis man tilbyder forbrugerne, at man kan levere samme dag inden for nogle timer, måske inden for få minutter, jamen så er det faktisk det, forbrugerne vælger.
Her i Danmark, der kan vi jo godt lide det, når vores virksomheder de har succes, og de byer... Her i Danmark, der kan vi jo godt lide det, når vores virksomheder de har succes, og de byer, som har huset de her virksomheder, som får succes, de kan også godt lide at bruge det til at promovere sig selv lidt. Og Morten Larsen, han er jo fra Risskov ved Aarhus. Og nu ved jeg jo godt, at Jesper Buch jo i virkeligheden er den af de to, der er mest kendt, blandt andet fordi han har været en hel del i fjernsynet. Men hvor efterlader det her egentlig, Aarhus, men jo i virkeligheden Morten Larsen, på verdenskortet over anerkendte forretningsmænd og kvinder?
Jamen altså, rigtig nok. Altså, ligesom Jesper Buch, han jo aldrig undlader at fortælle om sin baggrund fra Vamdrup og fra Kolding, så spiller Morten Larsen også meget på, hvor han kommer fra. Og det er klart, han er jo en stor mand nu, og det har han sådan set allerede været. Han har været attraktiv at få med i bestyrelser. Og så er han også god for Aarhus, altså han deler gerne af sin succes. Jeg lader mærke til, at han fremhæver, at den rådgivning, han har fået i forbindelse med salget her til tyskerne, at der har han fået hjælp fra et aarhusiansk advokatfirma, Clemens Advokater.
Okay.
Og hvor jeg tænker, at det har været en stor opgave for dem, fordi der er meget kompleksitet i at sælge en virksomhed til sådan en børsnoteret spiller i Tyskland. Og normalt så er det jo sådan noget, hvor det er altid de der store københavnske advokathuse, at det er deres navn, der står på. Så på den måde, så er det da en rigtig fin Aarhus-historie, det her.
Og ved vi noget som helst om, altså hvad de to herrer, de har tænkt sig for tiden til at gå med nu?
Jamen Jesper Buch, han er jo, som du siger, den kendte iværksætter af de to. Han er sådan meget forankret i sin egen baggrund som iværksætter. Og det bruger han meget aktivt til at coache andre iværksættere. Så han er sådan blevet lidt et ikon inden for iværksætteri og skrevet bøger om det og har et stort publikum. Og det er jo ikke blevet mindre, efter han kom i Løvens Hule, som du siger. Der bruger han jo meget tid på sine investeringer, men man har jo også udover det investeringer i selskaber som Minto og GoMore, Autobotler. Morten Larsen, han skal jo stadig være tilknyttet Delivery Hero i Danmark som chef, og det er sådan en del af aftalen. Så det må vi så se, hvor lang tid det fortsætter, altså om det er fristende for ham at gøre rejsen til ende for Hungry, eller om han pludselig er et andet sted og bliver iværksætter igen og skal spare gang i noget nyt.
Vi får se. Tak, Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark.
Selv tak.
Du kan få meget mere erhvervsstof fra erhvervsredaktør Jens Bertelsen og alle de andre journalister på Avisen Danmark ved at klikke dig ind på avisendanmark.dk.
Vi har i månedsvis talt om der mund er en større korrektion på vej på aktiemarkedet. Alle, der har fulgt med i denne her uge, de har nok opdaget, at markedet har været meget rødt. Samtidig så snakker alle også om stigende priser og stigende inflation, forsyningskrise og en hel masse andre ting, som altså er direkte læsbare i markedsudviklingen. Med mig har jeg chefstrateg fra PFA, Tine Choi. Hej, Tine.
Hej.
I denne uge der medvirker du i en artikel i Børsen, hvor at du blandt andet er ude at fortælle, hvordan markedet er bekymret for stagflation. Hvad er det egentlig, du mener med det?
Det, jeg ser tegn på, det er egentlig, at markedet er nervøse for, at vi ender i det her, vi kalder stagflation. Stagflation, det er, når væksten den stagnerer eller direkte falder, og inflationen, altså at prisniveauet simpelthen fortsætter med at stige. Og det er sådan et scenarie, vi investorer virkelig ikke bryder os om. Fordi at når inflationen er høj og væksten den aftagende, jamen så betyder det, at centralbankerne de skal ind og stramme pengepolitikken op, altså forhøje renterne. Og når de gør det, jamen så er der altså en risiko for simpelthen, at væksten så bare bliver lavere, samtidig med, at de forsøger på at få den her inflation til at falde ned også. Så i det marked, jamen, der ser vi jo typisk, at stigende renter betyder, at obligationskurserne falder, og lavere vækst, jamen det betyder, at indtjeningsudsigterne for virksomhederne ikke ser helt så god ud, og så betyder det så også, at aktiemarkederne de bliver trykket nedad.
Så selvom vi jo egentlig har fine væksttal, som vi har, sådan relativt fine i hvert fald, som vi har lige nu, så kommer vi ikke udenom, ligesom du er inde på her, inflationen den er stigende, og som lyttere de kunne høre i den her første del af podcasten, så kommer det altså til at ramme væksten verden over. Hvordan vil du beskrive, at markedet reagerer på den her virkelighed lige nu?
Jamen lige nu har vi en cocktail af flere forskellige usikkerhedsmomenter, faktorer, som spiller ind. Den største er i min optik, det er den her stigende inflation og hvad det gør ved vækstudsigterne fremadrettet. Men derudover så har vi jo også et gældsloft, som snart bliver ramt i USA, som betyder, at så kan staten simpelthen ikke betale af på sin gæld, og i værste tilfælde så kan de blive nødt til at lukke ned for nogle offentlige jobs osv. midlertidigt, fordi de så måske heller ikke kan betale regningerne. Og så har vi så også oven i det hele situationen omkring det her ejendomsselskab i Kina, Evergrande, som ser ud til ikke at kan betale af på sine gældsforpligtelser. Så hele det her samsurium af forskellige faktorer, der skaber usikkerhed, det har altså gjort, at aktiemarkedet det her i løbet af september og ind i oktober, at det er faldet lige over en 5%, når vi kigger på globale aktier.
Og i situationer som den her, altså som vi står i lige nu, hvad er det så typisk, at markedet eller investorerne de holder øje med?
Jamen, vi holder øje med de her begivenheder, og om de kan blive løst eller ej. Og så fordi vi så har den her stigende inflation og den her energikrise, som udspiller sig især her i Europa, jamen så kigger vi jo også rigtig meget på, hvad er det egentlig renterne, de gør. Og der har vi altså oplevet, at især de amerikanske, men også de europæiske renter, de er steget over de sidste par uger her. Og det er altså også noget af det, der så er med til ligesom at lægge en dæmper på aktiemarkedet og den stemning, som ligger der.
Altså for et par uger siden, der talte vi om der var en korrektion på vej. Vi har gjort det nærmest uge efter uge efter uge i den her podcast også. Taler vi nu om, hvornår korrektionen er slut?
Ja, det vil jeg nok mene, fordi vi har jo fået en 5% korrektion i hvert fald, og jeg vil næsten også lægge hovedet på blokken og sige, at vi nok skal ned og røre formentlig 10%. Det er jo sådan, som du siger, vi har gået og ventet, vi er rigtig mange, der har gået og ventet på en korrektion i lang tid, fordi vi har ikke haft en siden slut oktober sidste år, lige inden det amerikanske præsidentvalg, der havde vi en 5% korrektion. Og historisk, jamen der plejer vi altså at have en 2-3 stykker af dem om året. Så markedet har jo været hårdt spændt for. Vi har oplevet et ordentligt rekyl på aktiemarkedet efter corona. Vi har set, at prisværdsættelse på aktier er blevet dyre. Så alt det går ligesom op i en lidt større enhed i de her dage her med et aktiemarked, der er dyrt. Et aktiemarked, hvor vi ikke har haft nogen korrektioner, som ellers er helt forventeligt på markedet. Og så oven i det, jamen, så får vi altså nogle af de her politiske usikkerheder og stigende inflation, som gør, at så er vi altså bare blevet rigtig nervøse og har så trukket gevinsterne hjem fra markedet.
Så lad os kigge lidt mere på, eller hvis vi starter med det danske C25-indeks. Altså, hvad er det for danske aktier, der især har trukket læsset negativt, i hvert fald i forhold til den her korrektion?
Jamen, hvis vi kigger, det danske aktiemarked har jo lidt her de sidste par uger, også mere end andre aktiemarkeder. Nu nævnte jeg, at globale aktier er faldet med ca. 5% siden toppen i starten af september, hvor det danske aktiemarked ligger nede med omkring 10%. Så en dobbelt så stor korrektion i Danmark. Og noget af det skyldes selvfølgelig, at de danske aktier har klaret sig rigtig flot frem til den her top i starten af september måned. Og en anden del skyldes jo så, at det miljø, vi befinder os lige nu, jamen det gavner nogle bestemte sektorer, og her tænker jeg især på sort energi. Og dem har vi altså ikke rigtig nogen selskaber af i vores eliteindeks. Vi har en DONG, men DONG er jo gået med på klimaomstillingen og blevet mere grøn, så de nyder altså ikke godt af, at olieprisen og gasprisen og alle de her ting, de stiger. Noget af det, der har klaret sig absolut bedst over de seneste par uger, det er jo energisektoren. Som oplever, at jamen, når olieprisen stiger, så tjener de jo flere penge. Og det er altså noget, der så rammer os negativt, at vi ikke har den type selskab. Men ellers kigger vi ud sådan bredt på aktiemarkedet, det danske aktiemarked, jamen, fordi at det her det er sådan en bred stemning, markedsstemning, jamen, så kan man ikke rigtig sige, at der er nogen, der ikke er blevet ramt, og som ikke har været med til at trække ned.
Og er det samme billede, vi så ser altså på de udenlandske aktiemarkeder? Det kan jeg fornemme på dig, det er det jo ikke helt.
Nej, altså der er jo nogle markeder selvfølgelig, som nyder godt af, at man har mange energiselskaber. Men størstedelen af verden, som jo er importør af energi, jamen der ser vi også, at de her kursfald, vi har oplevet, de er sådan bredere funderet. Kigger vi lige på USA, jamen så noget af det, der selvfølgelig har gjort rigtig ondt over de seneste uger, det har været tech-selskaberne, som jo er typisk vækstaktier. Og når renterne stiger, jamen så bryder vi altså også ikke særlig meget om de her tech-aktier, fordi når vi investerer i dem, så investerer vi jo i den fremtidige vækst, der ligger i deres indtjeningsudsigter. Og når renten så stiger, jamen så skal vi diskontere de her stigninger til en højere rente. Og det er altså ikke positivt for aktiekursen.
Men hvad betyder det, du siger med tech-aktierne her, og den virkelighed, vi står i? Altså, hvordan forventer du, at tech-aktierne de vil udvikle sig?
Jamen igen, helt afhængig af hvordan vi nu priser det her stagflationsscenarie. Altså, vi er ikke i tvivl om her i PFA, hvor jeg sidder, jamen der tror vi også på, at inflationen skal ligge på et højere niveau, end det, vi har været vant til de sidste 10 år. Men fundamentalt set, så kan vi altså ikke... er vi ikke helt enige med markedet i, at vi er på vej ind i det her stagflation. Så vi skal stadigvæk have et stærkt opsving. Det kommer til at fortsætte ind i næste år, men selvfølgelig et lidt lavere vækstgear end for det rebound, vi nu har oplevet fra recessionen sidste år. Kigger vi lige på tech specifikt, jamen så gør det ondt, når renterne stiger, og vi tror også, renterne de skal højere op. Men er man en langsigtet privat investor, som jeg håber, de fleste er, jamen så er digitaliseringsbølgen og den her megatrend, den er jo intakt. Og har man en lang tidshorisont med sine investeringer, så vil jeg nok anbefale, at man bare bliver liggende i sine investeringer i tech.
Men når man lægger alt det her sammen, som vi kan se i markedet lige nu, er der så overhovedet noget, der er overraskende i de udviklinger, ser både i kurshoppene, men også de her drastiske kursfald?
Hvis man kigger det i et historisk perspektiv, så er der egentlig ikke så meget, der overrasker mig, men det er jo altid let at kigge bagud, for nu er tingene jo også sket.
Hvis bare man kunne nøjes med det.
Ja, lige præcis, så vil det være dejligt let. Men jo, der er selvfølgelig, altså vi ved historisk også, gældsloftet, det plejer at blive løst. Der er altid en masse politisk spil, i at når vi rammer det her gældsloft, men ultimativt så er hverken det republikanske parti eller demokraterne interesseret i at vælte staten ved at man misligeholder på sin gæld. Så det plejer at blive løst ved at man sparker dåsen længere ned ad vejen og forhøjer gældsloftet, så der er mulighed for at man kan blive ved med at forgælde sig. Så er der hele Evergrande-situationen, som selvfølgelig er lidt mere en lidt større usikkerhedsmoment, fordi hvis Evergrande spreder sig til resten af den kinesiske økonomi, og i sidste ende betyder, at væksten derude den falder, jamen så kommer det altså til at få effekt på hele verdensøkonomien og de vækstudsigter, vi har. Men igen, det håndterer bare problemer, det er ting, der kan løses. Spørgsmålet er selvfølgelig altid bare, hvornår. Og så længe der er usikkerhed, og hvis der er noget, vi investorer hader, så er det usikkerhed, jamen så vil stemningen på markedet nok være trykket.
I en rumtid nu, hører jeg også sige.
Ja, jeg tror, vi skal som sagt ned og ramme de 10%, og så får vi måske nogle løsninger, eller vi finder et nyt leje for, jamen, hvad er det egentlig, vi investorer tror om den fremtidige vækst. Og der er det altså også min holdning, at jamen, opsvinget er intakt. Vi skal bare have fjernet nogle af de her usikkerhedsmomenter, og så er jeg ganske sikker på, at køberne kommer tilbage i markedet, fordi vi jo også får en justering nu i prisfastsættelsen med de her aktiekursfald, vi er inde i.
Tine Joy, chefstrateg hos PFA. Mange tak, fordi du var med i Erhvervsklubben, og så for første gang endda.
Ja, selv tak.
Erhvervsklubben er slut for i dag. Hvis du har fået lyst til at smide nogle stjerner efter podcasten inde i iTunes, eller hvor du nu lytter med fra, så gør gerne det. Du kan også vælge at gå ind og følge Erhvervsklubben via vores LinkedIn-profil Erhvervsklubben, hvor jeg lægger alle afsnit ud, så snart de er ude. Mit navn er Anne-Marie Lindholm, og vi høres ved igen om en uge.